Στην εισαγωγή βρισκόμαστε εμείς εδώ στην Αττική, στην εισαγωγή του μπάλου. το κυρίως μέρος, το κυρίως χορό, θα τον χορέψουμε ή θα μας τον χορέψει ο μπάλος εκεί προς το μεσημέρι, λένε οι μετεωρολόγοι. Δυναμική ήταν και η εισαγωγή του. Το ότι ξύπνησα το πρωί και ότι έβλεπα στα γνωστά πολύ πρωινά προγράμματα τα τηλεοπτικά, τα χιόνια εκεί στην Φλόρινα, το ομολογώ ότι ζήλεψα. Θα ήθελα να ήμουν εκεί. Παιδί του χειμώνα, γαρ. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 11 λεπτά και έχω απέναντί μου τον καλοκαιρινό ως προς την ένδυση, χειμωνιάτικο ως προς τη διάθεση, Νίκο Ψωμιάδη, που ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε την λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, μας στέλνετε mail στο ibaltadji@ert.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έτσι όπως έκανα την εισαγωγή της εκπομπής, λέω να ξεκινήσουμε, ούτως ή άλλως ξεμονταρίστηκε η εκπομπή. Ας την μοντάρουμε λοιπόν από την αρχή, έτσι όπως θέλουμε και όπως η ειδησιογραφία επιτάσσει. Και θα καλημερίσω αμέσως τον μετεωρολόγο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να μας πει τα του μπάλου και πόσο σκληρός χορός θα είναι. Γεια σας κύριε Λαγουβάρδο, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλά είστε. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εδώ στην Αττική, εμείς είδαμε την εισαγωγή του χορού.
Ακριβώς, είμαστε στην εισαγωγή αυτή τη στιγμή ακριβώς.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχουμε σε εξέλιξη την κακοκαιρία. Βρέχει σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη Δωδεκάνησα και λίγο στη Θράκη, γιατί τώρα δεν έχουμε κάποιες βροχές. Και συνεχεία το Ανατολικό Αιγαίο, γιατί τώρα είναι οι περιοχές που δεν έχουν βροχή για αυτή τη στιγμή. Αλλά πλησιάζει σιγά σιγά ανατολικά και όπως είναι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στις περιοχές που βρέχει ήδη, μέσα στις οποίες βέβαια είναι και η Αττική. Και στη συνέχεια και μέχρι αύριο το απόγευμα που θα έχουμε φαινόμενα, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.
Θα είναι μεγάλη ένταση σε αυτά τα φαινόμενα, κύριε Λαγουβάρδε.
Ναι, έχουμε και, και μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση.
Αυτό τι σημαίνει και τα δυο μαζί, και πολύ δυνατή βροχή και άρα μεγάλος όγκος νερού και άνεμη και τα δύο μαζί.
Ναι.
Δυο κακά σε έναν τόπο. Να, βαράνε σε εσάς, βαράνε και σε μένα. Και σε μένα, ναι. Η επίγουσα ειδοποίηση και ναι, να μην πάθουμε και κάτι, το ακούσαμε.
Ναι, σωστά το βλέπουμε,
μάλιστα. Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είπαμε ότι βαράει, μάλιστα τώρα χτυπάει και το έχει και στο σιωπηλό, μάλιστα.
Και σε μένα το ίδιο. Σκεφτείτε τι γίνεται, έτσι. Και είναι συντονισμένα όλα. Το δικό σας, το δικό μου, απ' έξω της παραγωγής.
Κοιτάξτε, γιατί είναι μέσα στις περιοχές που έχει ήδη ισχυρές βροχές και θα έχει για αρκετές ώρες ακόμα. Υπάρχει ένα τόξο το οποίο περιμένουμε τεντρότερα φαινόμενο, που ξεκινάει από περιοχές της Πελοποννήσου.
Ναι.
Περνάει από την Ανατολική Στερεά, Αττική και Εύβοια, επηρεάζει τις σποράδες και συνέχεια πηγαίνουμε βόρεια-βορειοανατολικά προς τη Χαλκιδική, Άθο, Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά προς το τέλος της ημέρας.
Α, πάει προς το τέλος λοιπόν εκεί.
Εκεί θα έχουμε περιμένουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Άρα κινείται κεντρικά και ανατολικά ως προς την...
Ακριβώς, βρέχει βέβαια αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές.
Και καταλήγει βορειοανατολικά από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, σε μια γραμμή όμως, δηλαδή ταυτόχρονα θα βρέχει και βορειοανατολικά, θα βρέχει και στην Πελοπόννησο.
Αυτό όμως το φαινόμενο δεν ήρθε για να μείνει, θα είναι αρκετές ημέρες.
Θα έχει σίγουρα βροχές σήμερα, θα έχει βροχές και αύριο σε πολλές περιοχές. Θα λήξει ουσιαστικά από το Σάββατο και μετά. Δεν θα βρέχει συνέχεια παντού σε όλες τις περιοχές.
Ναι.
Αλλά η σημερινή μέρα είναι δύσκολη, όπως και η αυριανή βέβαια. Και σας το τονίζω μέσα και αυτή την Αττική. Την Αττική την τονίζουμε γιατί έχουμε πλημμυρικά επεισόδια και με σχετικά χαμηλότερα ύψη βροχής.
Πάντως δεν έχει χαμηλές, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Όχι. Με εξαίρεση τη Βορειοτική Ελλάδα και σε κάποιες με χιόνισε στον Ιμφέα, ας πούμε, σε ένα μεγάλο υψόμετρο.
Αχ, τυπώνος είναι αυτός.
Όχι, οι υπόλοιπες περιοχές έχουν σχετικά ήπιες θερμοκρασίες. γιατί έχουμε ένα νότιο ρεύμα. Φυσικά η αίσθηση έχουμε μια αίσθηση κρύου, γιατί βρέχει και έχει συννεφιά, αυτό εννοείται. Mm-hmm. Αλλά χαμηλές θερμοκρασίες όχι, δεν έχουμε, δεν είναι αυτό το θέμα μας, ούτε θα απασχολήσει, σα είπε κάποια χιόνια.
Πείτε μου κάτι.
Είναι κλεισμούς κατοικημένους, αλλά σε μεγάλη υψόμετρο.
Ναι. Άρα, αυτό είναι ένα καιρικό φαινόμενο, στοιχεία, καιρικά στοιχεία, όχι φαινόμενο, θα το πω, καιρικά στοιχεία που είναι συντονισμένα με την εποχή, ενδεχομένως αυτό που το διαφοροποιεί είναι η ένταση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, ναι. Είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτή την εποχή τέτοια συστήματα. Mm. Είναι φυσικό να έχουμε και, είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα, αλλά και αυτό είναι, αν θέλετε, αναμενόμενο στην εποχή. Υπενθυμίζω, όταν κοιτάξει κάποιο τελευταίες δεκαετίες και δει πότε είχαμε πλημμύρες, πότε είχαμε και θύματα δυστυχώς, δηλαδή μια μεγάλη συσσόρευση στους συνοπερινούς μήνες, τον Οκτώβριο και κυρίως τον Νοέμβριο. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή μας, αυτή την εποχή του στα μέσα Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, δεν είναι εξωπραγματικό. Mm-hmm. Είναι ένα έντονο σύστημα, γι' αυτό το τονίσαμε από την αρχή ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί βρέχει και σε πολλές περιοχές που έχει βρέξει ήδη από την προηγούμενη και μεγαλοκαιρία. Επομένως το έδαφος είναι επιβαρημένο, τα ρέματα έχουν ακόμα αρκετά νερά. Το καινούργιο νερό που πέφτει δημιουργεί περαιτέρω.
Και να μην είχε βρέξει, κύριε Λεκουβάρδο, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι επειδή πέφτει πολύ μεγάλος όγκος νερού σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, η γη δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ακόμα περισσότερο, βέβαια, εκεί που έχει καμένες εκτάσεις, εκεί που έχει
πολύ περισσότερο, ναι, πολύ περισσότερο.
Τονίζουμε, ας πούμε, την επικίνδυνοτητα της κατάστασης.
Μάλιστα.
Έχουμε και διάρκεια και ένταση. Δεν χρειάζεται πανικός, προσοχή χρειάζεται. Άσκοπες μετακινήσεις δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα θα ταλαιπωρηθούμε γύρω από την κίνηση, αλλά και εκτός αστικών κέντρων είναι σε κάποια σημεία επικίνδυνα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία. Μπορεί να καλούν τις περιορίσεις στο μέτρο του δυνατού, ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα.
Η εβδομάδα πώς θα ξεκινήσει, χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες, τι?
Ναι, ναι, σχετικά ήπιες, όχι, δεν θα έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να είναι ήρεμη, ίσως με κάποια λίγες τοπικές βροχές, όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι σπουδαίο να αναφερθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το θέμα είναι οι επόμενες 48 ώρες, δηλαδή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, να έχουμε το νου μας, την ενημέρωση την έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ
να
γι' αυτό.
Καλά,
καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας Λεκουβάρδος, ο μετεωρολόγος, ήταν, φίλες και φίλοι. Α, εντάξει. Τα αναμενόμενα κατά το κοινό λεγόμενο. Για πάμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω μέχρι την Κέρκυρα. Είναι ο συνάδελφός μας, ο Κώστας Ανδριώτης, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, έχουμε προβλήματα εκεί εξ όσων γνωρίζουμε.
Ρούσμερι, στο Βαγγελία Γρήγορη και κύριε. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ και 40-45 περίπου λεπτά ξεκίνησε έντονη η νεροποντία εδώ στο νησί των Φράγκων. Μέχρι εκείνη την ώρα είχαμε ελαφρώ λόγω αγωγικών τώρα όμω. Πέφτει πάρα πολύ βροχή. Στο σημείο που βρισκόμαστε, για παράδειγμα, στην περιοχή της Πηγιάς, του παλιού Μεσικέρτηρας, έχουν για μια ακόμα φορά και ένα σημείο στο οποίο πρέπει να συμβαίνει συνέχεια αυτό. Πλημμυρίσει οι δρόμοι, πλημμυρίσει και τα πλατόκια της παλιάς πόλης. Νερό αναβλύει μέσα από το σύστημα των φρεατίων, λόγω του όγκου της βροχής, καθώς δεν προλαβαίνει να το διώξει και στη θάλασσα όλο αυτό το νερό να το απορροφήσει.
Από πότε βρέχει, Γιάννη?
Είναι περίπου 40 λεπτά, δεν είναι παραπάνω.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά τώρα γυρίζω ότι στην προηγούμενη νεροποντή, την πρώτη μέρα δηλαδή τη καλοκαιρία Αθηνά, είχαμε πτώσει μέσα σε ένα και σε τετράωρο 170 περίπου χιλιοστόμετρο βροχόπτωση. Κάτι το οποίο πιθανόν να είναι και ρεκόρ Οκτωβρίου, όχι μόνο για την τέτοια, σε κάθε περίπτωση, για να δείξουμε μια τάξη μεγία του τι σημαίνει αυτή η πολύ βροχή. Ο μέσος όρος για όλο τον Οκτώβριο στην Κέρκυρα είναι τα 137,5 χιλιοστά. Πέρυσι δηλαδή πολύ παραπάνω, μέσα σε ένα και σε τετράωρο, αυτό που ρίχνει βροχή όλο τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και τώρα, αυτή την πρώτη ώρα τη βροχή που έχουμε εδώ στον Μπάλο, τα χαρακτηριστικά τουλάχιστον όπως με το μάτι θα βλέπουμε, είναι περίπου τα ίδια με αυτή την πρώτη μέρα στα Αθηνά.
Μάλιστα. Γιάννη, ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν καλά, να έχετε κι εσείς εκεί το νου σας. Τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ έντονα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που θα είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχεί στην σημερινή δημοσιογραφία και όχι μόνον, γιατί προφανώς θα υπάρχει και follow-up. Είναι μια μέρα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά, γιατί σήμερα έχουμε την συνάντηση του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Δένδια, νομίζω γύρω στις 4 η ώρα είναι, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Άντονι Μπλίνκεν, για την υπογραφή αυτού του ανανεωμένου πρωτοκόλου της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μια αμυντική συμφωνία συνεργασία για την ακρίβεια, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συμφωνία αυτή θα απασχολήσει πάρα πολύ την ειδησιογραφία. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ξέρετε όλοι, είναι ο καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου, των Διεθνών Σχέσεων στο Παντιού Πανεπιστήμιο, ο κ. Κώστας Ιφαντής. Κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε.
Καλά είστε? Λοιπόν, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε πρώτον τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή και ως εκ τούτου φαντάζομαι αυτά συν με τα ήδη υπάρχοντα την καθιστά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αμυντική συνεργασία με τις Ελλάδες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση ξεκινώντας και να πω ότι κατά τη δική μου αξιολόγηση σήμερα ολοκληρώνεται μια σημαντική φάση που ξεκίνησε πριν από 2 τουλάχιστον χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να είμαι απόλυτος ακριβής, όπου η χώρα ανανέωσε και ενισχύει το διπλωματικό της και το αμυντικό της οπλοστάσιο.
Σωστά. Επί Τραμπ ξεκίνησε αυτό, ναι.
Λοιπόν, η συμφωνία με τις ΗΠΑ έχει 2 διαστάσεις. Η μία είναι η τεχνική διάσταση, το τεχνικό περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία για κάποιον ή για κάποια που δεν είναι εξοικειωμένη με αυτά τα ζητήματα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ενισχύεται το, ή αν θέλετε διευρύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε καθαρά τεχνικό επίπεδο αμυντικής συνεργασίας. Την ίδια στιγμή αυτό επιτυγχάνεται με τη θέση του στρατιωτικού, της στρατιωτικής παρουσίας εξωτερικού αποτυπώματος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ελλαδικό χώρο. Αυτό έχει την πολιτική του σημασία, παρόλο που θα δούμε το περιεχόμενο της δήλωσης Blinken ή της επιστολής Blinken, σε ποιο βαθμό είναι τέτοιο που να καλύπτει τις προσδοκίες μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και χωρίς αυτό, έχουμε πια την κατοχύρωση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας για 5 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι και οι δύο χώρες ενδιαφέρονται οι σχέσεις τους να είναι στρατηγικού χαρακτήρα, άρα να έχει έναν ορίζοντα παραπάνω από τον ένα χρόνο, γιατί ο ένας χρόνος όπου κάθε φορά ανανεωνόταν η συμφωνία έδειχνε ότι εν πάση περιπτώσει καμία από τις δύο χώρες, ή τουλάχιστον η ελληνική πλευρά, δεν ήθελε να δεσμευτεί παραπάνω. Ναι. Αυτό δείχνει ότι πια οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει τέτοιο βάθος, δεν φοβάται κανένας την δέσμευση, την χρονική, εν πάση περιπτώσει, επέκταση της δέσμευσης μεταξύ των δύο
χωρών. Ναι, επειδή κάνατε... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, δεν είναι αμυντική συμμαχία, όπως είναι
αμυντική συνεργασία.
Ακριβώς. Δεν έχει το στοιχείο εκείνο που θα την καθιστά συμμαχική σχέση, όπως είχαμε με τη Γαλλία, το άρθρο 2.
Ναι, στην ουσία συμφωνία αμοιβές αμυντική συνεργασίας είναι, δεν είναι
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς. Δεν δεσμεύεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δεσμεύονται να έρθουν σε βοήθεια της Ελλάδος.
Ακριβώς.
Εάν η Ελλάδα υποστεί, ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί για την ασφάλεια της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υποστεί επίθεση από μια τρίτη χώρα εκτός του ΝΑΤΟ.
Ναι,
υπάρχει η αμερικανική δέσμευση για την ελληνική ασφάλεια και ανεξαρτησία, υφίσταται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν μας καλύπτει απέναντι στην Τουρκία.
Πάντως είναι σαφές, το υπενιχθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Ιφαντή, ότι η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συμπεριληφθεί μια ουσιαστική αναφορά στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα που θα αναφέρομαι για την επιστολή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών.
Ακριβώς. Εάν η επιστολή έχει τέτοιες διατυπώσεις.
Ναι, την έχει μια αναφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα και την παραπομπή στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Αυτό επιδιώκουμε.
Ακριβώς. Δείχνει όχι ότι θα υπάρχει μια αυτόματη αμερικανική εγγύηση, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται σε περίπτωση κρίσης που πάει να εξελιχθεί σε ένοπλη αντιπαράθεση, τότε θα παρέμβουν.
Ναι.
Θα παρέμβουν και πυροσβεστικά και ενδεχομένως και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό κανένας δεν μπορεί να το προδικάσει.
Ναι. Σε ποιες περιοχές, έχετε υπόψη σε ποιες περιοχές θα μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα προβλέπει δηλαδή, να έχουν κάποιες διευκολύνσεις, τι προβλέπει αυτή η νέα συμφωνία?
Ξέρω ότι μεταδίδουν όλο το τελευταίο διάστημα οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή υπάρχει η αναβάθμιση συνολικά των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον εντατικό χώρο, ξεκινώντας από τη Σούδα, που είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά υπάρχει νέα κρίσιμη για την Ελλάδα πολιτικά και όχι μόνο αμερικανική παρουσία στη Θράκη,
ναι,
στην
Αλεξανδρούπολη. Ναι.
Βεβαίως. Νομίζω ότι η Αλεξανδρούπολη είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό, νέο. Αλλά η συμφωνία αυτή επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναβαθμίσουν τόσο πολύ τεχνολογικά και όχι μόνο τις εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, που αυτό και μάλιστα θα προβλέπεται, αυτό τουλάχιστον έχω διαβάσει, θα προβλέπεται ότι τις εγκαταστάσεις αυτές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να τις χρησιμοποιεί, να τις εκμεταλλεύεται και η ελληνική πλευρά. Και σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχει και συνδιαχείριση.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ιφαντή? Θέλω να πω ότι σε μια περίοδο που όλα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν ή συμμαζεύουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, την παρουσία τους σε αρκετές θερμές περιοχές, αναδιατάσσουν δηλαδή τις αμερικανικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, επιλέγουν την περιοχή του Ινδοειρηνικού, είδαμε τη συμφωνία Όκους, την ίδια ώρα που η Άγκυρα, με αφορμή και την Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά και εν ώψη της συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν στην Ρώμη, ανεβάζουν το βαθμό της έντασης.
Νομίζω τα είπατε όλα. Το μήνυμα που στέλνετε είναι εκοφαντικό. Δηλαδή, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες πια το ενδιαφέρον τους για την ευρύτερη περιοχή είναι πολύ πιο εστιασμένο, πολύ πιο στοχευμένο, πολύ πιο, αν θέλετε, φιδωλό. Mm-hmm. Δεν είναι πια μια χώρα η οποία θα παρέμβει με την ίδια ζέση παντού και με όλα τα μέσα.
Ναι.
Επιλέγουν εταίρους στους οποίους έχουν εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο. Γιατί η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ταχύτατα μια στρατηγική σχέση μέσα σε αυτό το νέο καμβά στον οποίο κινούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, που όπως πολύ σωστά είπατε, η προτεραιότητά τους πλέον είναι ο ειρηνικός και η ανάσχεση της κινέζικης επιρροής.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η ασφάλεια του Ισραήλ, όπως είναι ο έλεγχος της ρωσικής δραστηριότητας, και σε αυτές τις αμερικανικές προτυπήσεις η ελληνική πλευρά έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο και πολύ συγκεκριμένη σημασία, και το ευτύχημα δεν είναι ότι είμαστε στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών ένα εξαιρετικό οικόπεδο στη νέα εποχή, αλλά ότι τα συμφέροντά μας, τουλάχιστον σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, ταυτίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτειές.
Ναι, και βλέπουμε όλο αυτό τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που εμείς έχουμε πάρει και σε περιφερειακό επίπεδο κτλ. Αυτά θα τα πούμε ούτως ή άλλως όταν θα έχουμε τα νεότερα από σήμερα, από την Ουάσιγκτον. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά σας. Ο καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Φαντής. Και πάμε γρήγορα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, για να ακούσουμε τι λέει.
Όλων των διεθνών οικονομικών οργανισμών, ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη και προσδιορίζονται κοντά στο 6% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Όσα σχεδιάζουμε, όσα πράττουμε, στοχεύουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, στην υποστήριξή τους, ιδιαίτερα τώρα, στις συνθήκες που ζούμε και με την ενεργειακή κρίση και με το κύμα ανατιμήσεων, στοχεύουν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της Ελλάδος. Παρά την υγειονομική κρίση, τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης που έλαβε η κυβέρνηση, αλλά και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο διασφάλισαν, αλλά και συνέβαλαν αποτελεσματικά στο να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, είχαμε την αύξηση των εργαζομένων κατά 227 περίπου χιλιάδες θέσεις και τη μείωση της ανεργίας κατά 3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Αύγουστο μειώθηκε στο 13,9% από 16,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2020. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούμε προσφέρουν προοπτική στις δυναμικές ομάδες του πληθυσμού, ιδίως στους νέους και στις νέες, ώστε να δημιουργήσουν και να προκόψουν στον τόπο μας. Χάρη στις πολιτικές μας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι επενδύσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και το νέο data center της Lambda Helix στην Αθήνα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες. Πρόκειται για επενδύσεις που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσελκύουν από φοίτους των πανεπιστημίων και επαγγελματίες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Ήδη περισσότεροι από 70 Έλληνες επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Το Rebrain Greece με σταθερά βήματα γίνεται πραγματικότητα. Η επιστροφή στην πατρίδα ανθρώπων υψηλής εξειδίκευσης δεν είναι μόνο στόχος, είναι και αναγκαίος όρος προκοπής και επιβίωσης της χώρας. Η χώρα πρέπει, μπορεί και γίνεται σιγά σιγά ξανά μια χώρα φιλική προς τη νέα γενιά, προς τους ανθρώπους με υψηλά προσόντα. Δύο λόγια για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει περαιτέρω τη χώρα γεωστρατηγικά και πολιτικά. Ενισχύει τη θέση της Ελλάδος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και εμπεδώνει διεθνώς το ρόλο της ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας, αλλά και ως ασφαλού επενδυτικού προορισμού. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία τώρα, γιατί η δέσμευση των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα γίνεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων και μετατόπισης του ενδιαφέροντός τους από την Ευρώπη.
Σας το ορκίζομαι, δεν είχα συνεννοηθεί με τον κύριο οικονόμου, τον ακούω να λέει αυτά που συζητάγαμε με τον κύριο Ήφαντη για την μετατόπιση του ενδιαφέροντος της Αμερικής προς τον Ινδοειρηνικό ωκεανό, αν ακούσατε που τα έλεγε πριν από λίγο, αναφερόμενος στην συμφωνία για την οποία συζητούσαμε πριν από λίγο, για την οποία είπε ότι επί της ουσίας η χώρα αναβαθμίζεται και γεωστρατηγικά και πολιτικά. Πάμε μουσικά τώρα και αμέσως μετά θα μπούμε στο πεδίο της οικονομίας που επίσης αναφερόταν ο κύριος οικονόμου με έναν άλλο τρόπο. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κοντολέων. Ο κύριος Κοντολέων είναι πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ενέργεια, αυτή η εκτείναξη του κόστους της ενέργειας, τι σημαίνει, τι συνέπειες έχει στην βιομηχανία και στη μικρομεσαία βιομηχανία και κυρίως τι έχουμε μπροστά μας, γιατί βλέπω ότι κάποιοι αναθεωρούν τις απόψεις τους, θεωρούσαν και το, αν θυμόσαστε, το συζητούσαμε, ότι αυτό έχει μικρή διάρκεια μπροστά και ότι γρήγορα το όλο, η όλη ισορροπία θα αποκατασταθεί. Εχθές όμως είδαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανάβει το πράσινο φως για επιδοτήσεις στην ενέργεια, στοχευμένες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενεργοποίησε την εργαλειοθήκη της για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Μάλλον, εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, δεν αναμένεται γρήγορη ανάκαμψη επί του θέματος. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε μουσικά τώρα.
Thank you. ψάχνω κάτι να κρατά και μόναχα εσένα βρίσκω. Και μου παίρνεις το κορμί και στο δίνω με ευκολία. Δάγκωσέ με όμως μη με φας μελαγχολία.
Λοιπόν, σας έλεγα μόλις πριν από δύο λεπτά το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα, αυτή την εκτείναξη του κόστους ενέργειας και τις συνέπειες που έχει προκαλέσει το κόστος αυτό, η ακρίβεια εν πάση περιπτώσει. Πολλοί έχουν αναλύσει τις αιτίες της κρίσης και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εκτιμήσει και πώς θα συνεχιστεί και πόσο η κρίση αυτή. Σας έλεγα ότι χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε επί της ουσίας την εργαλειοθήκη της για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και έδωσε το πράσινο φως για στοχευμένες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και για μειώσεις φόρων και τελών που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για να δούμε και από την άλλη μεριά τι γίνεται με τον κύριο Αντώνη Κοντολέων. Σας είπα και την ιδιότητά του. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Κύριε Κοντολέων, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα με ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας εκεί στο συνέδριο, στην εκδήλωση, στο φόρουμ μάλλον, το τρίτο φόρουμ που οργάνωσε το Energy Press, και έχει ενδιαφέρον. Εσείς λέτε, ας ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό, ότι η κρίση δεν είναι παροδική, και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, αυτό το πιστεύατε από την αρχή. Το λέω υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα ακούγαμε, βεβαίως υπήρχαν δύο σχολές που τοποθετούνται επί του θέματος αυτού, αλλά κυριαρχούσε η αντίληψη ότι μάλλον είναι προσωρινή και ότι σχετικά νωρίς θα μπούμε σε μια κανονικότητα και πάλι.
Ωραία, θα προσπαθήσω να τα πω με απλά λόγια.
Εννοείται, για να καταλάβουμε.
Ακριβώς, γιατί είναι ένα πολυσύνθετο θέμα. Η κρίση είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι ελληνική. Υπάρχει θέμα στην ικανοποίηση της ζήτησης σε φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν επαρκούν τα μόνιμα, τα μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν ευρωπαϊκές χώρες με την Ρωσία, που είναι κατά βάση μεγάλος παραγωγός. Καθώς μέχρι τώρα οι ποσότητες αυτές που χρειάζεται η Ήπειρός μας, οι χώρες μας, συμπληρώνονταν κατά μεγάλο ποσοστό και από σχιστολιθικό αέριο, αυτό που λέμε LNG, από το Κατάρ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Άρα μέχρι στιγμής, για να το αποκωδικοποιώ σωστά, εσείς τι λέτε, μας λέτε ότι υπήρχε μία ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για φυσικό αέριο, αυτό είναι?
Ακριβώς. Στη μετά-COVID εποχή δεν διαπιστώθηκε γκέρος, ή αν διαπιστώθηκε δεν αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έπρεπε. Υπάρχει έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Μάλιστα. έλλειμμα στο φυσικό αέριο, το οποίο εκτόξευσε τις τιμές από 16 ευρώ το μεγαβατόρα που ήταν τον Ιανουάριο στα 90 ευρώ, 94 που είναι αυτές τις μέρες. Και αυτό είναι μια τέτοια κρίση έχουμε να ζήσουμε εμείς οι παλαιότεροι από το 1970 την πετρελαϊκή. Αλλά να δούμε γιατί λέμε ότι δεν είναι παροδική. Εάν αυτό το έλλειμμα στο φυσικό αέριο είναι μόνιμο και θα διαρκέσει, γιατί μιλάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει μια απόφαση να κάνουμε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση.
Ακριβώς.
Δηλαδή μέχρι το 2030 να μειώσουμε όλες οι χώρες με δεσμευτικούς στόχους τις εκπομπές μας σε διοξίδιο
του άνθρακα
και όχι μόνο, και όχι μόνο να προχωρήσει η βιομηχανία αυτό που λέμε στην electrification, δηλαδή να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο με ηλεκτρική ενέργεια. Όλα αυτά σημαίνει ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ηλεκτροκίνηση, έτσι, περιορισμούς, βάζει φόρους στις μετακινήσεις, που σημαίνει όλα αυτά πρόσθετες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μάλιστα, γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι αν αυτό είχε προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν μικρότερο το κόστος εάν δεν είχαν καθυστερήσει επενδύσεις στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κτλ. Και την υποθαλάσσια αποθήκευση. Ναι.
Για να είμαστε λίγο έτσι ειλικρινείς,
ναι.
Εγώ βάζω τον εξής όρο. Εμείς συζητάμε σαν καταναλωτές απλοί μια δίκαιη ασφαλή μετάβαση. Για να γίνει αυτό...
Όταν λέτε εμείς, μισό λεπτό, για να προσδιορίσεις...
Εμείς καταναλωτής κι εγώ.
Ως καταναλωτής, ωραία. Όχι ως πρόεδρος τώρα, ναι, της Εβικέν. Ή ως πρόεδρος. Βεβαίως είστε, αλλά είστε άλλης κατηγορίας. Να το διευκρινίσω.
Συμφωνούμε. Και υπάρχει μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Ο απλός καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτές τις αυξήσεις.
Σωστά. Ενώ εσείς είστε πανίσχυροι, αντιδράτε, τοποθετήστε, παρά το γεγονός ότι σας χαρακτηρίζουν ενεργοβόρους. Ναι.
Ναι, κοιτάξτε. Εμείς δεν είμαστε αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία.
Ακριβώς.
Αλλά μην φανταστείτε ότι όλοι είμαστε τεράστιες βιομηχανίες. Μέλη μας είναι χαρτοβιομηχανίες, κεραμουργίες, η αλοπία. Δηλαδή έχουμε βιομηχανίες παραγωγής αερίου που παράγουν διοξίδιο, άνθρακα, κλωστοϊφαντουργίες.
Ωραία, μας δώσατε. Ναι, ναι.
Απλά αυτή η βιομηχανία έχει ένταση ενέργειας, δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, αναπερίπτωση, είναι ένα μέρος του κόστους παραγωγής μας, 30, 40, 20 έως 40%.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γιατί έκανα ένα άλμα. Άρα, γιατί λέμε ότι δεν είναι παροδική. Ένα, δεν διασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καύσιμο μετάβαση.
Μάλιστα.
Έχουμε μακροχρόνια συμβόλαια εξασφαλισμένα, που να μας δώσει το φυσικό αέριο που θα χρειαστεί στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ενώ είχαμε μακροχρόνια συμβόλαια με την Gazprom, τους Ρώσους δηλαδή,
μάλιστα,
με ρήτρες πετρελοειδών και όχι χρηματιστηριακές τιμές, επειδή υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κύμα το 18, το 19, LNG που ερχόταν από το Κατάρ, από την Αμερική,
ναι,
και είχε φθηνότερες τιμές, γύρισαμε σε χρηματιστηριακές τιμές.
Μάλιστα.
Αυτό βιώνουμε σήμερα. Αυτό το λάθος πληρώνουμε, ότι συνδέσαμε την τιμή,
ναι,
του φυσικού αερίου που προμηθευόμαστε με χρηματιστηριακή τιμή στην Ολλανδία.
Και επομένως,
μεγάλο...
μάλιστα. Και επομένως αυτό που οδηγεί αυτή η σύνδεση που μόλις αναφέρατε.
Εάν λοιπόν δεν βρούμε σύντομα μακροχρόνια συμβόλαια με τη Ρωσία, με το Κατάρ, με την Αμερική...
Γιατί να μπουν αυτοί τώρα στη λογική των μακροχρόνιων συμβολέων, ή και αν μπουν δεν θα μπουν κάτω από εντελώς διαφορετικούς όρους...
Προφανές είναι προφανές.
Ούτως ή άλλως θέλω να πω, οι τιμές θα είναι άλλες.
Ναι. Ναι, υπάρχει... Όχι, νομίζω η χρονική διάρκεια είναι. Αυτή... Προσέξτε, όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εγώ βάζω ένα πλάνο πολύ φιλόδοξο, δεν θέλω εξάρτηση, τιμώρησε το φυσικό αέριο. Απαγορεύεται πλέον από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε γεώτρηση ή οποιοδήποτε έργο που έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Ακόμα και τους αγωγούς που θέλουμε εμείς να φτιάξουμε με την Αίγυπτο, μας απαγορεύεται να τους επιδοτήσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τράπεζες δεν τα χρηματοδοτούν. Πλέον μπήκε σε μια κατηγορία το φυσικό αέριο της βρώμικτων. Είναι ορυκτό καύσιμο, εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις ότι να το κάνεις καύσιμο μετάβασης, αυτό δεν και χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ούτε την τεχνολογία. Αυτό με ρωτήσατε και δεν σας το απάντησα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ικανή τεχνολογία για την αποθήκευση. Δεν υπάρχει. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά. Αυτά θα έρθουν γύρω στο 2030 και να δούμε και με τι κόστος παραγόμενης ενέργειας. Ακούμε όλοι υδρογόνο, αλλά με τι κόστος θα παράγεται το υδρογόνο.
Ναι.
Είναι πολύ φιλόδοξα όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι κάνουν μοντέλα και λένε ότι στο τέλος της μετάβασης της πράσινης το κόστος όταν το δεις
ναι.
σε σημερινή αξία είναι μηδενικό, αλλά στην πορεία δεν μας έχει πει ποιος θα πεθάνει. Αυτό δεν μας το έχουν πει.
Ναι. Αυτή η συμφωνία.
Μας βάλατε
στα βαθιά, αλλά αυτή η συμφωνία, παραδείγματος χάρη, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, που υπογράφηκαν χθες εδώ στην Αθήνα από τους υπουργούς ενέργειας των δύο χωρών και που χαρακτηρίζεται ως υψηλού συμβολισμού και ουσίας για την προστασία και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Που θα περιλαμβάνει, είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία, λένε κάποιοι, οδηγεί κάπου, παραδείγματος χάρη αυτό, σε σχέση με την Ελλάδα, εμάς μας δίνει μια ανάσα, μια αναπνοή.
Σαφώς μας δίνει. Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε κάποιο άλλο θέμα, εάν και η Ελλάδα πρέπει να...
Όχι, απαντώ σε όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη και η Ελλάδα που προχωρεί.
Ναι, αλλά αυτά
ναι.
Είναι σαφώς τη θετική κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Και εμείς και η Ευρώπη, δυστυχώς. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να πάμε σε πρόωρη απόσυρση των λιγνητών, που πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού χρέωσης των δικαιωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι όταν μια μονάδα είναι ρυπογόνος, υποχρεώνεται να αγοράζει αυτά τα δικαιώματα διοξιδίου που εκπέμπει.
Σωστά.
Άρα λοιπόν τα δικαιώματα το Γενάρη ήταν 30 ευρώ, πάλι εκεί μέσα από παιχνίδια στα χρηματιστήρια, σήμερα είμαστε στα 60 ευρώ. Θέλω να πω ότι το όλο πλαίσιο το ευρωπαϊκό έστρεψε τα χρηματιστήρια και όλο το πλαίσιο στο να τιμωρεί τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό έγινε.
Άρα μας λέτε ότι και με την πρόωρη απόσωση των λιγνητών στις οποίες αναφερθήκατε τώρα, αλλά και με την ιστορία που μας περιγράψατε πριν από λίγο, ότι σταματάει η χρηματοδότηση για το φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη...
Δεν είναι σιγουρεμένο ότι θα έρθει φυσικό αέριο από την Αμερική. Γιατί εκεί έγινε ζημιά.
Ωραία, για να το καταλάβουμε, κύριε Κοντολέον. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί αυτό υπονομεύεται. Η Ευρώπη παίζει παιχνίδια γεωστρατηγικά, παίζει παιχνίδια κάποιων προμηθευτών. Τι ακριβώς γίνεται, τι είναι αυτό?
Πολύ, πολύ φιλόδοξα σχέδια.
Φιλόδοξα σχέδια χωρίς να υπάρχει υποδομή όμως και η λύση.
Η γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες φημίζεται, γιατί... είπατε προηγουμένως για την εργαλειοθήκη, έτσι.
Ναι.
Αν διαβάσει κανείς την εργαλειοθήκη, θεωρεί ότι όλα είναι καλά. Βέβαια, μέσα στην εργαλειοθήκη δέχεται ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί. Δεν λέει ότι αυτό είναι παροδικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές, δηλαδή από τα 90 ευρώ στο αέριο θα πάμε στα 40-50, αλλά δεν λέει ότι αυτό δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης.
Ναι, αλλά λέει μεταξύ όλων των άλλων στο κείμενο και στην ουσία ότι αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης επενδύσεων στο φυσικό αέριο, γιατί θα έχει ρόλο για κάποια χρόνια ακόμα. Άρα δίνει ένα τράτο, δίνει μια ανάσα.
Το είδα. Αυτό είναι μια υποχώρηση. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Mm.
Αυτό είναι ένα παράθυρο που άφησε μετά από τη μεγάλη πίεση που υφίσταται. Και
μάλιστα.
Παράλληλα, βέβαια, λέει βρείτε λεφτά. Δεν δίνει περαιτέρω κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τα έσοδα που έχετε από τα δωρεάν δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει σε κάθε κυβέρνηση δωρεάν δικαιώματα για να τα πουλήσει με σκοπό να στηρίξει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Mm-hmm,
είναι ο περιβόητος mm-hmm. λογαριασμός ΕΛΑΠΕ.
Των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα
από εκεί θα αντληθούν κονδύλια. Ωραία. Για να στηριχτεί ο καταναλωτής.
Μάλιστα. Άρα, ανακεφαλαιώνω αυτά που λέτε μεταξύ όλων των άλλων, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι η κρίση που βιώνουμε δεν είναι και τόσο παροδική, έτσι. Εσείς λέτε ότι αυτό έχει μπροστά δρόμο ακόμα.
Ακριβώς.
Και πώς το αντιμετωπίζουμε, αρκεί ας πούμε η εργαλειοθήκη της Επιτροπής. Ναι, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει.
Μπράβο. Τι έκανε η Ελλάδα, εγώ αυτό θέλω να δω.
Μάλιστα.
Τι έκανε ο Νότος.
Και έτσι
Νότος,
να κλείσουμε, μάλιστα. Για πείτε μας.
Υπήρξε μια πρωτοβουλία στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών. Μεταξύ αυτών υπέγραψε και ο δικός μας Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας.
Ναι.
Ένα κοινό statement.
Ναι,
μια
κοινή δήλωση. Ναι.
Μπράβο. Ήταν μεταξύ αυτών ο Ισπανός, Ισπανία, Ρουμανία, Γαλλία, Τσεχία. Όπου εκεί έβαλαν ένα πλαίσιο τριών σημείων.
Mm-hmm.
Το οποίο δεν περιλαμβάνεται αν το προσέξουμε στην εργαλειοθήκη. Δηλαδή λένε,
ναι.
Το οποίο ακούστηκε χθες στο φόρουμ του Energy Press από τον καθηγητή, τον έγκριτο καθηγητή κύριο Κάπρο, έχει τρία σημεία. Λέει ότι πρέπει πλέον, αφού μιλάμε ότι πάμε στην πράσινη μετάβαση και αφού όλοι λέτε ότι η πράσινη ενέργεια είναι φτηνή,
mm-hmm.
αυτό πρέπει να το δει ο καταναλωτής. Διότι αν δεν το δει θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς την πράσινη μετάβαση. Τι να το κάνω εγώ το καθαρό αέρα που μπορεί να το μολύνει βέβαια ο Κινέζος, μπαίνουν άλλα ερωτήματα. Αν εγώ αναγκάζομαι να πληρώνω την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο,
σωστά.
Πέντε φορές παραπάνω.
Σωστά, σωστά.
Άρα λοιπόν, τι λέει αυτή η κοινή δήλωση. Λέει ότι πρέπει πλέον να αλλάξει ο κανονισμός, να βρεθούν τρόποι μέσα με διαρθρωτικές αλλαγές στη χοντρεμπορική αγορά.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί μιλάμε στο χοντρεμπόριο, εκεί που πουλάνε οι παραγωγοί και αγοράζουν οι προμηθευτές, ώστε το μέσο κόστος όλων των τεχνολογιών,
μάλιστα.
Με νερά, λιγνίτης, φυσικό αέριο, να αντανακλάται στη τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
Μάλιστα.
Και μάλιστα έκανε ένα απλό παράδειγμα ο κύριος Κάπρος θες.
Κοινώς να γευθεί ο καταναλωτής τα προτερήματα, αυτό λέτε.
Οι ΑΠΕ είναι φθηνότερες.
Αυτό λέω.
Είναι στοχαστικές, προσέξτε, για να μην τα μπερδέψουμε, είναι στοχαστικές που σημαίνει όπως τον Αύγουστο θέλαμε, δεν φύσαγε και πάνω στην κρίση ποιος γλίτωσε τον blackout, οι λιγνίτες και η βιομηχανία που σταμάτησε βέβαια.
Μάλιστα.
Αυτό σας το λέω γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση του τι έγινε την Τρίτη εκείνη με τον καύσωνα 45 και τις φωτιές.
Μάλιστα.
Εμείς κλείσαμε τελείως όλα τα εργοστάσια για να στηρίξουμε το σύστημα. Αλλιώς πηγαίναμε με μαθηματική ακρίβεια. Και προφανώς οι καταναλωτές στην Αττική βίωσαν τεράστιες διακοπές. Τώρα δεν το συζητάμε.
Είναι έτσι, εδώ ήμασταν και το ζήσαμε, κύριε Κοντολέων. Μάλιστα. Μια κουβέντα ακόμα και να κλείσουμε. Να είστε καλά.
Την ευκαιρία.
Παρακαλώ, πείτε
μου. Σταματήσαμε τα εργοστάσια μας, τα οποία είναι πόλεις ολόκληρες. Έτσι, μιλάμε για καταναλώσεις μεγάλες.
Το θυμόμαστε αυτό.
Για να μην χάνω ότι το...
Καταλήγοντας λοιπόν, ναι.
Λοιπόν, ο καθηγητής έκανε ένα απλό παράδειγμα. Λέει, τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο πληρώσαμε 140 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Mm-hmm.
Ενώ αν κάνω ανάλυση και δω ποιο ήταν το μέσο κόστος των τεχνολογιών, των mm-hmm. πόρων που μπήκαν στην αγορά, ήταν 100.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εδώ λέει ο καταναλωτής κλήθηκε να πληρώσει 40 ευρώ παραπάνω, 39% λοιπόν παραπάνω,
ναι.
ενώ αυτά πήγανε σε άλλα χέρια.
Λοιπόν, κύριε Κοντολέων, ναι, πρέπει να κλείσουμε, ναι. πείτε μου.
Okay. Πέστε μου εσείς την τελευταία ερώτηση.
Όχι, δεν υπάρχει ερώτηση.
Εμείς σαν βιομηχανία...
Τελευταία πρόταση κρίση, πείτε, ναι.
Ωραία. Η κρίση, εκτός από τον απλό καταναλωτή,
ναι.
θα χτυπήσει και τη βιομηχανία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, η βιομηχανία, ο μόνος τρόπος για να το αντέξει είναι να πάει να το περάσει το κόστος αυτό... στα προϊόντα της.
Όχι,
το οποίο
κύριε
Κάπ.
Μάλιστα, όχι, αυτό να μην γίνει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε δεύτερη σύνδεση που θα κάνουμε, κύριε Κοντολέων, γιατί αυτή την πρώτη επικοινωνία θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Έχω δει και τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνω γιατί ο κύριος Κοντολέων, είδατε, είχε πολλά να μας πει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μία ακόμη επικοινωνία μαζί του για να πιάσουμε και τα υπόλοιπα που δεν είπαμε. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα και για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά, γεια.